Watanzania wanapaswa kusimama kidete kulinda na kudumisha umoja, udugu, amani, ukweli na uzalendo unaofumbatwa katika kanuni ya dhahabu, yaani kila mtu amtendee jirani yake yale anayotaka kutendewa na wengine, na kwamba kila Mtanzania ajivunie Utanzania wake. Viongozi wa kidini wasaidie kujenga jamii inayosimikwa katika kanuni, maadili na utu wema, jamii yenye hofu ya Mungu na ambayo inaongozwa na dhamiri nyofu katika kufikiri, kuamua na kutenda. Haya ni maneno mazito yaliyotolewa na Dr. Abdalla Saleh Pozi, balozi wa Tanzania mjini Vatikani siku ya Alhamisi, baada ya kuwasilisha hati zake za utambulisho kwa Baba Mtakatifu Francisco mjini Vatikani. Jioni alipata nafasi ya kukutana na Watanzania wanaoishi na kusoma mjini Roma, waliokuwa wamekusanyika kwenye chuo kikuu cha kipapa cha Urbaniana ili kushuhudia Padre Celestine Richard Nyanda, sauti ya kinabii, akipambana kiume kutetea kazi yake ya shahada ya uzamivu katika sheria kanuni za kanisa. Balozi Posi ana haya ya kusema.
Bahati mbaya kitaliano siwezi. Kilatini ninachokifahamu ni kile nilichokisoma kwenye shule ya sheria tu, maneno machache kweli. Kwanza niseme ninashukuru sana kukutana na jumuiya ya Watanzania walioko hapa. Kama mnavyofahamu, mimi makazi yangu yako Ujerumani, lakini katika diplomasia ninahudumia pia Vatican. Na nyinyi ni diaspora ambayo iko very interesting, kwa maana huduma zenu zile za uhamiaji na nini na kila kitu mnapata Rome. Lakini kwenye diplomasia tunaohusika ni sisi. Niseme kwamba kwanza nimefurahi kuwaona, na moja ya mambo ambayo tunayafanya sasa ubalozini, tunajitahidi kuyafanya hayo, ni kujenga diaspora ya Tanzania katika maeneo yote ya uwakilishi ambayo mimi nina hudumu. Ina hudumu katika maeneo 10 ukijumlisha Ujerumani na Vatican. Kwa hiyo kitu cha muhimu nitachowaomba ni mawasiliano ya mara kwa mara, sio tu wakati wa shida. Ngine kusalimiana, kutoa mawazo, nini tufanye, kwa sababu kama wengi mnatoka katika mashirika mbalimbali ya kanisa kule Tanzania, nafahamu uhusiano kati ya serikali na taasisi za kidini katika nyanja mbalimbali, elimu, afya na kadhalika. Lakini pia mchango wa taasisi mbalimbali za kidini katika kuwafanya watu wawe waadilifu. Bara letu la Afrika limekuwa linapitia katika kipindi kigumu. Wanasema kwa nini tu Afrika peke yake ndio toka uhuru yenyewe tu iko maskini. Ni kweli kila tatizo liko ndani au mengine yako nje, lakini yale ambayo yako ndani mengine unasikia sio rushwa, wizi na nini, yanaendana na ile sio tu uchoyo. Ni ile hulka ya mtu kufanya kitu na kudhani kwamba hana amejificha, kwamba hakuna mtu mwingine au hakuna superior being ambaye anatazama maovu yake. Sasa viongozi wa dini wakiweza kufanya hilo inakuwa ni nzuri zaidi. Lakini jambo jingine ambalo ni la muhimu sana, nimekutana na viongozi mbalimbali wa Vatican. Jambo moja ambalo sio tu nikiwa katika uwakilishi wa Vatican, lakini hata nilipokuwa ninasoma nje na nikikutana na raia wa nje wengi, na hata sasa ambao najivunia kuwa Mtanzania. Tanzania ndio nchi pekee unaweza kukutana na mtu anaitwa Hamisi Samson,
it's very common.
Na kwa maana hiyo tumeweza kujenga jumuiya ya watu ambao ni nadra sana kwa Afrika, ambao wanaishi kwa kuheshimiana vizuri. Mimi mwenyewe wakati ninakuja huku jana nikampigia baba yangu mdogo simu, nikamwambia bwana, najua wewe hukuweza kumuona pop, lakini naweza nikamuona kwa niaba yako, so I understand, you know what that means. Sasa hiyo ndio Tanzania tuliyokuwa nayo. Kwa hiyo na role yenu nyinyi ni kuhakikisha waumini wetu wanakuwa katika misingi hiyo. Bahati mbaya au bahati nzuri, Tanzania akisimama shehe, akisimama padri akiongea, muumini anajua yuko correct, whether ameongea kinachohusu kitabu cha dini au kinachohusu masuala ya kijamii. Sasa kwenye masuala ya kijamii huku wanasema viongozi wote sio malaika, wanakosea, wanapatia. Lakini kwa sababu sisi tulishazoea, nilikuwa namtania rafiki yangu mmoja, wamewa sisi ukienda msikitini au wengine wakienda kanisani, kiongozi wa dini akishamaliza pale mbele wote tunasema amen, hatuulizi. Lakini tukishaanza kuongea maji, afya, mifereji na nini, hapa kuna sahihi na wrong, kwa sababu hata huku Ulaya ukiangalia siasa na kadhalika, hakuna chama ambacho kina jibu moja kwa kila matatizo. Sasa viongozi wetu wa dini inabidi waelewe pia kwenye masuala ya kijamii, sio kila kitu watu watasema amen. Kule kwenye masuala ya dini watasema amen. Na waumini wetu wakieleweshwa hivyo, maana yake watakuwa wanaweza wakajua role yao katika imani ni ipi, lakini pia role yao katika wananchi, kujenga nchi moja yenye watu wanaoheshimiana na wanaoishi vizuri ni ipi. Mimi binafsi naamini nitaweza kumcha Mungu vizuri pale ambapo kuna amani. Bunduki zikishaanza kulia, kila mtu anatafuta maisha yake kwanza. Kwa hiyo hili ni jukumu moja zito. Bahati mbaya unapozaliwa, unasema umezaliwa bure, hulipi uhai wako. Kwa hiyo wala mtu haendi dukani kila siku akanunua amani. Kwa hiyo wengine wetu wananchi wana they take it for granted, it's just there. Kwa hiyo hili ni jukumu ambalo nyinyi mnalo kwa jumuiya kubwa sana ya Watanzania, bila kujali makabila yao, bila kujali imani zao, bila kujali itikadi zao za siasa na kadhalika na kadhalika. Muhimu ni uzalendo wetu na ukweli wetu katika kila tunachokifanya, kwamba kile ambacho mioyo yetu inakiona ni kizuri tukitende, na lile ambalo mimi nisingependa kutendewa basi nisi mtende na mwenzangu. Na ile heshima ninayotaka niipate, nihakikishe pia na mwenzangu anaipata. Tukiishi na tukisisitiza jamii yetu iishi hivyo, basi sina shaka tutatengeneza taifa zuri na lenye raha sana. Siseme kwamba sasa hatuna raha, lakini tuliyokuwa nayo itakuwa ni mara dufu zaidi. Najivunia kuwa Mtanzania, nimefurahi kukutana na nyinyi. Karibuni Berlin. Mimi hata msiponikaribisha nitakuwa nakuja tu Vatican.
Shukrani zangu za dhati zinamwendea Dr. Abdallah Saleh Possi, balozi wa Tanzania mjini Vatikani.